Imagino os caracois que matín de pequena atormentándome no meu leito final. Teño merecido. Eles non tiñan culpa de nada. Eu tampouco tiña culpa, supoño, pero igualmente os xeráneos murcharon en setembro. Quizáis non os merecía. Quizáis a praga xa ocupaba todo e daquela non souben darme conta. Fora como fora, a terra quedou baldía unha vez máis.